Bos días a todos os nosos radiointes. Hoxe é venres 6 de marzo de 2026, e 1:15 da tarde, ás 12:15 nas Canarias.
Somos a clase de segundo A, estamos moi contentos de estar hoxe na radio do colegio. Na clase estivemos traballando o día de Rosalía, que se celebra o 23 de febreiro.
Inspirámonos na escritora Rosalía de Castro, unha poeta moi importante.
Para celebrar, creamos un poema entre todos. Xocamos con palabras que riman co seu nome, como alegría, día ou poesía.
Agardamos que vos guste moito. Comenzamos con moso poema.
Rosalía é unha artista de poesía
que semella ser unha bailarina,
sempre coa súa cara
chea de alegría.
O 23 de febreiro,
Rosalía amaría o
seu día de alegría
facendo unha poesía.
Leer e escribir
os seus poemas na clase
dannos moita enerxía
e ganas de facer máis poesía.
Rosalía inspirábase
en Manuel Murguía
e os dous xuntos comportábase con rebeldía.
E ata aquí chegamos ao noso poema polo día de Rosalía.
Agardamos que vos gustase moito escoitalo tanto como a nos nos gustou crealo na clase. Moitas grazas por escoitarnos na radio do noso colexio. Ata a próxima!
Somos xornalistas con novas a contar. No monte dos postes imos informar. Con micros e voces e moita felicidade. No monte dos postes remola a actualidade. Somos Monte dos Postes, transmitindo.